Ja. Dobrý večer, vážení posluchači a diváci. Hlavními tématy dnešního pořadu pozvání přijal budou historicky první sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně, otázky Benešových dekretů a aktuální politické napětí kolem česko-německých vztahů. Velká část debaty se zaměří také na energetickou situaci v České republice, uzavírání uhelných dolů a elektráren, odpor obyvatel proti výstavbě větrných elektráren a rostoucí obavy z energetické nouze v Evropě. Diskutovat budeme o dopadech evropské energetické politiky, cenách energií, budoucnosti českého průmyslu i rizicích spojených s rychlou transformací energetiky podle německého vzoru energií ENDE. No a dotkneme se rovněž bezpečnostních a geopolitických souvislostí. Mým dnešním hostem je energetický expert Vladimír Štěpán. Vladimíre, vítej ve vysílání.
Dobrý večer.
Vladimíre, teďkon o víkendu proběhly akce v Brně, velké akce, proběhl tam sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu, bylo kolem toho živo. Jak mainstream, tak alternativa o tom podávali informace, jak kdo, jak které. Tohodle z toho meetingu se zúčastnila za Svobodné rádio i Soňa Zikmundová, ta o tom určitě bude mluvit v některým pořadu s Martinem Dukátem. Já se tě ale chci zeptat, vy jste tam jako Jasan měli taktéž zastoupení, tak jestli jsi mluvil s kolegy a jak to tam proběhlo?
Tak my jsme tam jako Jasan samozřejmě měli zastoupení, že tam přijelo vícero lidí, to je v pořádku, absolvovali to tam celé. Viděl jsem ten obrovský průvod, počet lidí, který v Brně nikdy nedemonstroval v historii. Bylo to poprvé, kdy tam bylo tolik lidí, to nacpané náměstí. Mainstream říká 6 tisíc lidí, tak jako vždy to můžeme násobit dvakrát, třikrát a zjistíme, jaká je realita. Jo? Tak z tohoto pohledu je dobré, že se tam všichni sjednotili z hlediska té naší opoziční strany názorové vůči právě té doktríně globalistické, fašistické. A vystupovali tam vlastně všichni bok po boku. Já osobně jsem měl velikou smůlu, protože jsem musel řešit něco v zahraničí, že mi tam zavřeli účet, zablokovali kartu a neplatím sem prý daně a takovýhle, tak jsem se nemohl zúčastnit, ale ta moje účast nějaká byla, protože já jsem na ty pořadatele z Brna napsal, že bych rád vystoupil mezi těma Němcema, že jsem pro usmíření, ano, tak jako oni, ale že jaksi naše představy o tom, jak to usmíření má probíhat, je trochu jiná než jejich. Že máme požadavky, které bych mohl teď přečíst, jo, to asi 4.
Určitě, klidně, jasně.
No, tak za prvé, že by sudetští Němci měli prosadit u německé vlády zaplacení reparací České republice ve výši desítek bilionů korun, tak jako to zaplatila německá strana ostatním státům, Izraeli, Francii, mnoha další, ale nám nic. Takže nejdříve, ať zaplatí, to je jedna věc. Za další, sudetští Němci by měli prosadit a písemně potvrdit u německé vlády nedotknutelnost českých hranic stanovených po druhé světové válce. To si myslím, že je zcela legitimní požadavek, tak rozhodly mocnosti. Za další, veřejně prohlásit a písemně potvrdit, že jejich cílem není zrušení Benešových dekretů, to je vlastně jenom rozhodnutí vítězných mocností, nic jiného, to nelze narušit. A za další, sudetští Němci by měli potvrdit, že nemají žádné majetkové požadavky, protože ty nejsou obsahem rozhodnutí vítězných mocností a výsledky druhé světové války nelze narušovat nebo nikdy neskončí. Takže tyto požadavky, já jsem to tam poslal, požádal jsem ty pořadatele z Brna, abych tam mohl vystoupit. Nedostal jsem samozřejmě žádnou odpověď, což je typické, takže je celkem jasné, o co se jedná. Jenom se vlastně potvrdilo, že z té strany německé je to opravdu jenom drang nach Osten, opět zase se dostat někde do České republiky a vrátit tam druhý jazyk a tak dále. Já právě jsem upozornil na dvě věci. První, že té německé pozvánce bylo pozvání do města Brýn, vůbec tam nebylo Brno. Jo?
Tak, to je pěkný.
To je jako skvělý, teda. To je arogance ve stylu předválečných fašistů. To je, jako je zcela jasný, že to není čistá hra. Takže jsem si jenom ověřil a říkal jsem, víme, že 95% sudetských Němců podporovalo Hitlera a jeho cíle vyhladit obyvatele ČR. Proto teda vznášení jakýchkoliv požadavků z jejich strany nepřijatelné. A taky jsem je upozornil, že kdyby udělali nějaké referendum, tak bude 90% Čechů i proti pořádání srazu v Brně, i když to mainstream jakkoliv zakrývá. No, takže takhle to nějak celé proběhlo, vlastně ta moje účast, no a ty naši tam teda byli samozřejmě a všechno vyslechli, no a já jsem byl pozván i, abych tam mluvil za českou stranu, tam jak mluvili Zeman a spol., ale bohužel teda, jak říkám, jsem si musel vyřešit to moje skolabování té účasti v bance a ty daně a tohle všechno. Takže jsem nemohl. Ale dneska už jsem vystoupil v České televizi. Mě překvapili, že mě pozvali, i když jsem teda si dal podmínky. Jedno z toho byly i Brno a sudetští Němci, kde já vlastně také jenom jsem chtěl zdůraznit, že žádné sudety a sudetští Němci neexistují. Historicky nic takového neexistuje. To je fašistický název pro území, které Němci chtěli a chtějí připojit Německu. To je fašistický název a neměli bychom ho používat a měli bychom pořád na ně útočit i na ty naše kolaboranty, kteří se této akce zúčastnili bez jakýhokoliv nároku na proti německé straně ve prospěch České republiky. Ať už jsou to politici, vládnoucí nebo opozice. To je dost špatná situace. Takže takhle to je jako na úvod. No.
Vladimíre, co říkáš na to, že já jsem totiž procházel samozřejmě mainstream, a co říkáš na to, že tam, jak si oficiálně zveřejnili číslo 1800, tedy příznivců a hostů toho sudetoněmeckého landsmanšaftu, respektive toho sjezdu, ale o té druhé straně, o těch lidech, kteří s tím jaksi vyslovili nesouhlasné stanovisko, tak jenom psali pár desítek lidí. Přitom mě třeba Sonja, která tam byla, tak říkala, že tam bylo kolem 6 000 lidí. Já jsem dokonce narazil i od lidí, co tam byli, na číslo 8 000 lidí. To je obrovská převaha, jako jo. Co říkáš na tuhle tu šílenou manipulaci?
Je to přesně ono, je vidět, že to je cílená akce, to je proti České republice, proti jejím požadavkům, vždyť i ten posled, ten opakovaně zdůrazňoval, že Benešovy dekrety musí být zrušeny a teď přijede a říká, že ono vlastně ty Benešové dekrety, no prostě lžou, lžou a lžou. Takže ono to je i co se týče, bych řekl, té účasti, tak na tom nejhorší je, že vlastně ten sraz sudeťáků jsme zaplatili z našich peněz. Město Brno, co si to dovolujou, aby z našich peněz platilo takovouhle fašistickou akci. Sem přijeli profašističtí politici, nikdo jiný z té německé strany. A profašističtí politici a čeští kolaboranti se sešli v městě Brně, přejmenovali ho na Brýn a tam jásali, juchali, jako to bylo v roce 1938. To nic jiného to není, je to vysloveně protistátní akt. Takže je vidět, že ta Česká republika je ta Němci napadená. My prostě jsme napadení Německé, musíme si to... My nejsme napadení Ruskem, my jsme napadení Německem, jako to bylo vždycky v historii. A vždycky tady bylo dost kolaborantů a teď je tady zase. Takže já si myslím, právě jsem přemýšlel a dohadoval se s právníkama, jestli i ti zahraniční účastníci můžou být posuzováni podle Benešových dekretů, protože to je prostě zrada České republiky, to je napomáhání cizím nepřátelským mocnostem, jako je Německo, zcela jednoznačně. Jo? Takže on vlastně to podstatné, co prezident Beneš tehdy řekl, když se ty Benešovy dekrety vyhlašovaly, to říká Češi pozor. Oni to budou zkoušet znova.
Ano.
A už je to tady, náckové vylezly. Náckové vylezly. A protože to Německo je úplně v koncích, po všech stránkách, energeticky, ekonomicky, všechno. Tam se to hroutí, vysloveně. Tak oni se snaží zachránit i právě na takových akcích, jako je ten sraz sudeckých Němců. No a mě stačí jenom to, že mi ani nikdo neodpověděl, pořadatel meeting Brno, budeme na ně útočit dále, ale teď už mnohem více, teda a zcela jednoznačně, aby nám odpověděli na tyto otázky, co jsem říkal. Oni, teda, a samozřejmě to musíme dát právníkům, co z toho vyplývá. Ona, jako, já nevím, ty jsi neviděl ten průvod, to video s tím obrovským průvodem Brnem. To bylo
viděl, vidět. Právě, že viděl, ano.
No, no tak to je ono, tam bylo prostě vidět, kolik tam lidí je, jak ta ulice byla plná, jak šli a tak dále. Jo, tak byli to dost odhodlaní lidé, mě teda velmi mrzí, že jsem se tam nedostal, no ale nedá se jí dělat, když bude něco příště, tak určitě teda se toho zúčastním, no. Tak jo.
Já se tě chci ještě, nebo...
Kdo to tam je? Ten...
Jo, Klaus, to je... To je kámoš z toho, z Berlína, jo, on je,
jo, jo.
Ale to není sudeťák, jako žádnej strach.
Jasně, jo. Jasně. Ale já jsem se bavil i s Němcema, víš, takhle, no. Zrovna v tom Španělsku, vedle mě sousedi jsou Němci, se mi strašně omlouvali, že s tím nemají nic společného, a že oni jsou z východního Německa, jo, tam někde jo. A tak, a že s tím nechtějí mít nic společného a koukali tak na mě, jako víš, jako takové jako omluvně úplně a co, jestli jim nezačnu nadávat nebo tak něco, jo. Takže je vidět, že mezi těma normálníma lidma tohle, jako i v tom Německu to nezabírá, mají svých starostí dost, ale je to jako vždy ta politická špička. A teď se ukázalo, celá Evropská unie je fašistická, říjenou fašistickým vedením v čele s fašistkou Uršulou Lejenovou. Nic jiného. Cílem Evropské unie je vybudování obrovského Německa a nic jiného. A my musíme z té Evropské unie co nejdříve pryč. Opravdu, teď už opravdu nám jde o život. Když půjdeme pryč, zachráníme domy nějakým způsobem. Bude to teda jako dost špatné. Měl to být řízený odchod, to, co jsme zkoušeli, kdybychom se dostali, třeba jako Jasan, tak bychom okamžitě tlačili na tu Evropskou unii, aby přijali ty naše požadavky, abychom tam mohli zůstat, jo, a že priorita není odejít z Evropské unie, ale to, co oni z toho udělali, tak to je normální sklubko fašistických zmíjí, to nic jiného není, jako jo, takže je to hnus prostě, něco takové, že je vůbec možné a že se někdo k tomu vůbec může propůjčit české strany, je to šílené. A že ještě
tomu...
oni platili autobusy sudeckým Němcům, aby tam přijeli, je tohle možný? To je jak milion chvíle, když se zval ty statisíce lidí, nakonec se ukázalo, že jim řekli, hele, jeďte na výlet do Prahy, dostanete každý pár stovek na cestu a máte zadarmo cestu, proč byste měli na výlet? No a takhle je dali dohromady a vykládali, jak jsou pro Petra Pavla. A tady ta lež vlastně těch provládních sil, profašistických, to je milion chvilek mezi nima taky, jo. Takže my tady máme jako skutečně velmi silnou nepřátelskou frontu, no.
Vladimíre, jenom dvě věci k tomu. Ještě nutno dodat, že peníze na tuhletu akci dala také bavorská vláda, to za prvé, a za druhé, kdo zná Německo, tak ví, že Bavorsko se samo tak nějak jako intelektuálně do Německa nepočítá a ani ostatní Němci z ostatních zemí zrovna Bavorsko moc za Německo nepovažujou. Jo? Je sice součástí, ale říkám intelektuálně, to Bavorsko je prostě jiný. Každopádně je dobře, že kolem toho byl takovýhle velký rozruch. Jak říkám, určitě ty další informace se objeví. A my teďkon, jestli k tomuhle tématu už nic, Vladimíre, nemáš, tak já bych sem přešel k energetice. Protože na německém tisku teďkon lítá jaksi připomínka toho blackoutu, který údajně nastal ve Španělsku minulý rok, a tím, že teďkon přichází léto a začíná pařit jaksi sluníčko, tak jsou obavy ne politiků, ty vůbec, to je úplně, to s tím nemůže člověk počítat, ale ostatních lidí, jako jsou právě lidé jako ty energetičtí experti, že díky těm solárům právě by mohl nastat opět blackout, který by nemusel právě jaksi být jenom ve Španělsku, ale mohlo by přijít něco velkého v rámci celé Evropy. Jak velký riziko ty vidíš?
Já myslím, že to Španělsko už se poučilo, i Česká republika se poučila, aby k něčemu takovému nedocházelo, a ty Španělé, kteří tehdy před tím blackoutem jásali, že 100% zdrojů ve Španělsku je ze soláru, a pak přišel jeden mrak, který vlastně narušil ten poměr poptávka, nabídka, došlo ke zhroucení sítě, k blackoutu, tak tehdy tam byl i ten můj příbuzný v tom Španělsku, takže tam zažil, co to je ten blackout a co to udělalo mezi těma lidma. Že ti, co neměli hotovost, ti, co neměli hotově eura, průkazky, no tak ty si nic nenakoupili v obchodě, jo. Obchody byly tmavé, oni se tam vrhli na ty vody a na všechny takové věci, z kterých měli obavu, že aby bylo jídlo, aby bylo pití, nikdo nevěděl, jak dlouho to bude trvat. Prostě byl tam šílený zmatek a vlastně to trvalo něco přes den a zasáhlo to jižní Francii, ale něco minimálně až do Belgie. No a tam ten problém byl v tom, že to Španělsko vlastně není propojeno s jinýma státama, takže ani nemohlo dovést elektřinu. A to bylo Španělsko-Portugalsko, že to bylo celkem jasné. No a teď teda naši elektroenergetici prohlašují, že ČR se to už nikdy týkat nebude, toto. A tak já si myslím, že ono se to nemusí týkat v současné době, protože už se poučili a takové to uzavírání uhelných elektráren, tak to je nějakým způsobem pozastaveno. Dokonce třeba Sokolovská a jiní se vracejí k tomu, že zase začínají vyrábět elektřinu. Ale tady je jedno obrovské riziko, ale neskutečně velký, který jsem dneska říkal v té české televizi. Když si veme, že základ energetické koncepce ČR jsou obnovitelné zdroje a jádro, toto vedle sebe nemůže existovat, protože se to navzájem ničí, likviduje. To je případ zase z Francie, z Belgie, teď už i z Holandska, že prostě tím, jak ta výroba z OZE, ať už jsou to větrníky nebo soláry, jak kolísa a něco to musí vyrovnávat, tak to, co je na to nejméně vhodné ze všeho, jsou jaderné elektrárny, které jsou stavěné jednoznačně na to, aby fixně pořád stejně dodávaly celý rok. To je prostě základ té energetiky, který má vlastně zajistit takový tu základní a pokrýt základní spotřebu té elektřiny. U nás je to 40%. Druhých 40% vlastně bylo z uhelných elektráren, něco přidávají plynovky a tak. Jo? Takže, pardon, teda. Nevím, co s tím. Já mám nový mobil, se ho vypnul a ono mi to zvoní stejně. Pardon, teda. Takže jako se asi přizpůsobili a teď mají k dispozici ty uhelky, protože když teda to zkusili ve Francii na základě doporučení Evropské unie, tak vlastně došlo k tomu, že jako uzavřeli a nedávali peníze na rekonstrukci jaderných elektráren. To trvalo pár let a čerpali dotace z Evropy, aby ty pokrokové obnovitelné zdroje, aby zkrátka z nich zajistili tu výrobu. Jo. Takže to prostě vedlo potom k tomu kolapsu, že ty jaderné elektrárny byly předzničený. Byly předzničením doslova. Jo. Takže to je strašně riskantní. Takže vlastně platí pravidlo, čím víc obnovitelných zdrojů, tím víc bude fosilních paliv. Že nic jiného to nezachrání. Jádro to nezachrání, takže zejména plyn, paroplynové elektrárny, anebo i ty uhelné, že to je to, co vlastně drží stabilitu té elektrosítě. A tady vidíme taky ten, a my máme energetickou koncepci, pan Havlíček, jenom jádro a obnovitelné zdroje a z nich nově jenom ty větrníky, nebo nejvíc, které jsou mnohem horší ještě než ty sluneční elektrárny. Protože ty, když svítí sluníčko, vidíte, že budou asi vyrábět, víte to. Ale u toho větru nevíte, co bude příští sekundu, příštích 5 minut, příští hodinu. To vůbec nevíte, to tak strašlivě kolísá, že to je neřiditelné praktika. A vy ze zákona musíte prioritně toto dostat do sítě a nemůžete to nějakým způsobem omezovat, když teď určité pokusy jsou. Takže je to asi tak, že samozřejmě, že všechny státy se teď bojí toho nedostatku energie. Ono to souvisí s tím, že když bychom to vzali ropa plyn. Co se stalo? Pan Havlíček i s premiérem podnikli spanilou jízdu, tak jako Fiala do Chorvatska a do Polska přivezeme ropu plyn, plný noviny a nepřivezli nic. Pan Havlíček před pár měsícema odjel do USA, přivezl 1,5 miliardy kubíků, ale jenom na papíře nebude nic. Znepřátelili jsme si Iránce, to znamená pro nás je uzavřený hormuzský průplav. Znepřátelili jsme si Rusy, to je další zdroj. Jiný zdroje nejsou prostě jako v nějakém větším množství. Norové jsou vyprodaní a nic jiného není. Takže já vlastně jsem usvědčil tu vládu Andreje Babiše, že nechtějí tady, aby tady byl zemní plyn, protože já jsem jim řekl, já mám ten kontrakt, já vám ho nabízím a řekněte mi, abych tam jel a já vám ho za 2 měsíce přivezu a budete ho mít ten plyn. Trasu mám, všechno, smlouvy mám. Tak, někdo odpověděl tam nějaký pan Neználek, napsal mi takový bláboli, že se to ani nemá cenu vůbec. Jako je vidět, že vůbec neví, o co jde. Jo? Takže tak to je řízený stát. Takže moje dneska v té české televizi na začátku jsem redaktorku upozornil, že pravděpodobně výsledkem bude, že žádám pana Havlíčka, aby ho okamžitě odstoupil, jinak dojde ke krachu energetiky. Prostě tady nebude ropa, tady nebude plyn a protože zasypali 10 dolů na Ostravsku a zkoušejí to v severních Čechách, tak tady omezeně může být i elektřina. Už toto léto, už jsem dostal zprávu, toto léto nebude energie. Jo, takže tady to není jenom v blackoutu, tam už se předpokládá, že ty se díky tomu, že se budou ty obnovitelné zdroje stále rozšiřovat, tak čím víc obnovitelných zdrojů, tím víc blackoutů. To je úplně jasný. Nepředvídatelných a opakovaných. Pořád a na různých místech Evropy. Takže to je jasný, ale pak je ta druhá věc a to je nedostatek energie. Tím už se dneska musíme zabývat. Když si vememe, že teda ta Ukrajina, náš velký přítel, já říkám náš největší ekonomický nepřítel, který nám zavřel zdroje ropy a plynu a vyvolává to, že na nás jsou namířeny ruské rakety, už i na částech 2 místa v České republice, Velká Výtež a tady v Praze na tom Pankráci, kde je ta centrála těch firm, který teda vyrábí ty drony, tak prostě jestli někdo chce tu svatou válku, že chce zahynout, protože posíláme drony na Ukrajině a my jako Česká republika díky chamtivým a nenažraným výrobcům zbraní, který můžou všechno, aby vyrobili, prodali, zbohatli, to je jediné, co je řídí, tak díky tomu, aby nám tady vlítla raketa do Prahy, vidíme ten orešník, co udělal v Kyjevě. A bude následovat další. Já když jsem se bavil se spřátelenýma Ukrajincema, tady je vidět, že ta propaganda ukrajinská je stejná jako česká, to je stejný. Oni povedali stejný motory. Oni mi řekli, my víme, že Rusové už nemají žádný zbraně a že my jich máme mnohem víc jako Ukrajina a teď budeme útočit na Moskvu a dobijeme ji. A to mysleli vážně. Za týden jsem ho potkal a říkám mu, hele, Jak je to tam? Kilometr za slovenskýma hranicema se proháněl ruský dron? No, moja máma říkala, ona to letěla nad hlavu, všichni jsou tam vyděšení. Já říkám, tam žádnej nemohl být, když to říkal. Oni přeci už nic nemají, ty Rusové. No, já nevím teda, jo, úplně najednou vykulenej, jo, říkám, a proč nejseš na Ukrajině, proč nebojuješ? Jako, no já jsem tady, já tam nepůjdu. Tam, aha, tak ty miluješ válku, ale tvoji spoluobčané, ať tam jdou, jo, no tak výborně, jo. Takže je prostě vidět ta celá ta situace, že úmyslné provokace ze strany Ukrajiny. Ale všimni si jednu věc, když se bavíme o té energetice. Slyšíš,
No.
Ukrajina zasáhla ruská ropná zařízení.
Ano.
Byl tam problém, výbuch maďarské rafiny. Od března byly ty výbuchy a destrukce ve 40 rafinériích ve světě. Od Austrálie až po Anglii, všude. To
Ano.
někdo dělá úmyslně, aby tady nebyla ropa, aby ve světě chyběla ropa, aby tady nebyla. To někdo dělá a naše vláda to kryje, neřekne ani slovo a v mainstreamových médiích ani slovo o tom, že kolik těch raf. Ale jásot nad tím, že zasáhly rafinérie a takovéhle věci. To znamená, že teda jako jásáme nad tím, že se někdo v tom Rusku dříve nebo později na to naštve, protože zcela jasně a logicky, když člověk toto sleduje, tak si musí udělat úsudek, že obyvatelstvo, který se nebude chtít nechat vraždit a ty rafinérie, aby jim ničili, že to vydrží jenom chvíli. A ty útoky na Kyjev, to je jenom začátek určitě. Tady může zmizet z mapy celá Ukrajina. A když potom jsem četl ty zbraně těch Rusů, že jedna ta jejich raketa, ta nová, stačí jedna a zmizí
Sarma.
celá Francie. Druhá,
Ano.
zmizí celý Německo. Třetí, zmizí Velká Británie. Tak doufejme, že nezmizí taky Česká republika. S tímhle si zahráváme. Takže ta otázka bezpečnosti, naše směšná armáda, kdy vlastně všechny prachy jdou na Ukrajinu a my tady žádnou armádu nemáme, tak to prostě je tragická situace, která tady nikdy nebyla. Jako jo, to ty globalisti a ty fašisti, kteří tady ovládli i českou vládu a musíme si říct, že ta vláda a celá ta pětikolka Petra Fialy jsou fašisté, nic jiného. Takže to je přesně ono, cíl zničit ekonomiku, jako vyvolat válku a vrhnout se do ní. Přitom ta Evropa ví, že tam zahyne během pár vteřin, bude po Evropě. A oni se likvidují i ten Merz, že v Německu, ekonomicky likviduje Německo.
Plně,
A já
úplně
mám takový pocit, pardon, že tedy, když jako se dívám na ty jeho akce, tak to srovnávám po druhé světové válce, když bylo zničený Německo. To
ano.
ty jako mladý chlapec neznáš, Marshallův plán. To
Co
je
právě
plán obnovy Německa, kdy Američani vynaložili obrovské investice na znovu obrození průmyslu a všech odvětví v Německu, aby vytvořili hradbu proti Sovětskému svazu, aby tam vytvořili zase tu protiváhu, jako tam byla. A ten Marshallův plán vlastně byl provedený docela férově ve vztahu k Němcům. Jinak by ty Němci ještě dneska neměli chleba, jo? Protože oni jim tam vybudovali moderní průmysl celý, který vlastnili ty fabriky Američani. A během těch 10 let ti Němci, kteří tam pracovali a dělali, tak zbohatli a všechno si to vykoupili. Takže celý zázrak německého průmyslu je Marshallův plán, kdy Amíci jako poslali do Německa ty obrovské peníze. A když si vemu, když jsme my vstupovali do Evropské unie a vykládali nám, že za 30 let se budeme mít jako Němci, budeme mít ty platy a životní úroveň, přičemž za 30 let jsme na tom ještě hůř, než jsme byli na začátku. Pořád jsou platy třetinový, ale ceny už jsou vyšší než v Německu. Jo? Tak je vidět, jaký to je podvod, který začal tím, že nám dali vznešenou roli, abychom pro celou Evropu byli montovny, sklady a dopravní cesty. Jo? Abychom jim
Levná
padli do
pracovní
kýše,
síla.
no, ale bychom vytvořili jenom pro ty všechny ostatní státy, které budou prosperovat, aby přes nás si vozili svoje zboží z Polska jako do západní Evropy a jinam přes nás. A my budeme budovat ty dálnice, ničit si životní prostředí. Já když jsem byl v tom Španělsku, tam v té oblasti kolem Barcelony, Alicante a níž, teda Valencie, já jsem tam neviděl náklaďák. Jak to, že tam nebyly kamiony? Jak se tam zásobují ty obrovské města? A nemají tam železnici. pořádně. Jo. To prostě tam je jedna linka nebo to a na okraji u moře potom pod tou Valencií už není vůbec nic. Žádná železnice. Jak se to tam zásobuje? Tady vidět, kolik těch kamionů my potřebujeme. Vůbec je nepotřebujeme, kdybychom byli soběstační. Tady nemá cenu vozit jabka někde ze Španělska nebo já nevím odkud, jo. Prostě a jiné věci, nebo brambory tam někde za mořem. Prostě je vidět, že musíme přejít na tu soběstačnost i v zemědělství. Tady už jsem to viděl na liště taky. Takže to je zcela jednoznačný, že tady ty naše vlády likvidují i to zemědělství. Teď mají zemědělci trochu štěstí, že Andrej Babiš je zemědělec, takže je to jinak než v energetice. Energetiku nechává Havlíčkovi, který je likviduje naprosto úmyslně. Já jsem slyšel už taky, že rozhovor, že on řekl, že každý, kdo bude mít něco společného se Štěpánem, je nepřijatelná osoba. Jo. Takže tak jedna paní povídala, ale věřím tomu. Takže oni o nás ví moc dobře. A já jsem to viděl v té české televizi dneska, že se můžeme dostat i k tomu pořadu trochu, kde teda oni řekli, ano, sledujeme aktivitu Jasanu na sociálních sítích ve vztahu k Brnu, k těm rádoby sudetským Němcům, já jim říkám potomci fašistů nebo potomci bývalých obyvatel ČR, jako a nic jiného. Jo, takže je to teda strašně složitá tady to záležitost a velmi teda nepříjemná tady v té věci. Jo. No tak uvidíme, jak to zvládneme, ale prostě i v té české televizi řekl, ano, sledujeme aktivitu Jasanu ve vztahu, zejména vaše dva hlavní problémy teďka, tak jak na ně upozorňujete, jsou Sudeťáci, Brno a větrné elektrárny. A mají pravdu, to skutečně pro nás jsou teďka zásadní témata, protože větrníky jsou nástroj pro naše zničení. Já ti tady můžu přečíst, co, když mě vyzvali tam, abych shrnul, jaký jsou důsledky toho, že tady budou větrníky, jenom tak velmi rychle můžu. Tak,
Určitě,
přijdete o
povídej.
domy. Přijdete o domy. Hodnota vašich domů klesne o 50%. Jsou miliony korun. Nikdo je nekoupí. To vám potvrdí každá realitní kancelář. Nebude vám prodávat váš dům, protože by ho neprodala. A za souhlas od investorů dostanete dotaci 400 tisíc, rozděleno na 20 let. To je úleva v ceně silový, ale o to víc zaplatíte v té druhé složce ceny, takže pro vás to nic není. Hluk, vibrace vám zničí zdraví. Budete žít ve zhoršeném životním prostředí. Na jednu větrnou elektrárnu musíte do země uložit 3000 tun betonu, který už tam nedostanete z té země. A 400 tun oceli. Budete žít v mrtvé krajině bez zvířat a ptáků a nezaprší. Větrné elektrárny oteplují ovzduší o desetiny stupňů ve větším množství i několik stupňů teploty. Snižuje Větrné elektrárny snižují výsluny rodinné rostlinné výroby, poškozují zdraví hospodářského dobytka, koní, ovcí, slepic. Zaplatíte výrazně vyšší ceny elektřiny a musíte počítat s blackouty a nedostatkem elektřiny. A na závěr, nedomůžete se žádných kompenzačních náhrad za škody způsobené větrnými elektrárnami, protože starostové odsouhlasili, stát má program akcelerační zóny, všechno. Jsou tady stanoviska různých úřadů, že to je naprosto bezproblémové, zdraví neškodné. A já tady jenom přečtu pár řádků od jednoho člověka, pana Mause, který má tu větrnou elektrárnu na střední Moravě 500 metrů od baráku. Při hluku z větrných elektráren nemůžu pracovat ani odpočívat na zahradě, v noci se nevyspím. Řada sousedů musí užívat léky proti bolesti hlavy. Zdroje rámu jsou tři větrné elektrárny a podle něj teda ty začaly vydávat nesnesitelný hluk, vždy, když fouká silnější vítr ze západu. A to na podzim a na přelomu roku je velmi často. Hluk je velmi silný nejen venku, ale i uvnitř domu, a tím pádem je rušivý hlavně v noci. A proč nedostat ty peníze? Protože stanovisko státu a investora, a pořád to platí, je následující. Zdravotní účinky hluku jsou prokázány při dlouhodobé expozici, není tedy důvod se obávat, že by případné krátkodobé překročení hygienických limitů poškodilo zdraví obyvatel. Stavba prošla všemi zákonnými procesy, splňuje podmínky, byla zpracována hluková studie, vydáno platné stavební povolení. Takže všechno je v pořádku, všechno je schváleno, nemůžete se na nikoho domáhat, protože zkrátka ten Pan Mau si to vymyslel. Já jsem dneska, když mi tam přistavili k České televizi takovýho hocha jednoho, který řekl, že nic nemá proti větrným elektrárnám, tak jsem mu řekl, že mu zdarma zaplatím pobyt v domu pana Mause na 14 dní, ale musí tam těch 14 dní vydržet. No, tak to už mlčel. Já říkám, a vám teda by měl někdo postavit větrnou elektrárnu za barákem, protože všichni ti, kteří tvrdí, že to nic nedělá, ho tam nemají. Jo. A moc velký pozor si dají, aby nebyli v těch zónách. Takže já nebudu mluvit dál, ale co je zásadní tady k tomu, to je právní stanovisko pana magistra Hlavsi, který říká, že směrnice EU, takzvaný RED III, stanoví závazné podmínky pro vymezování akceleračních zón pro obnovitelné zdroje. Musí být určeny pouze na základě řádného strategicko-environmentálního posouzení, které musí komplexně vyhodnotit dopady na životní prostředí, zdraví obyvatel a zajistit skutečnou účast veřejnosti, neformální. Nedodržení těchto podmínek vede k nesouladu s právem Evropské unie a ohrožuje právní platnost všech českých rozhodnutí. Neboli postupujeme v nesouladu s legislativou Evropské unie. Poturčenci horší Turka. Jako vždy, Češi vždy musí být na špici v těch nejzrůdnějších opatřeních, které přijmou. A toto je fašistická, vysloveně stejně jako Green Deal, to je fašistická ideologie. To už si potřeba, musíme říct teda. Takže všechny větrníky byly postaveny protiprávně a můžou být kdykoliv zbourány a chraň pánbůh toho, abychom tady postavili ty větrníky v tisících kusů, protože my zatím moc nemáme. Jich máme skoro nejméně v Evropě. A v Německu těch 30 tisíc, kterých tam je,
Strašný.
a teď 1300 spolků proti tomu, no tak u nás to dopadne jako vždy. Tady to schválí, ono se to postaví, pan Havlíček brzy umře nebo něco a jiní takový, jo, a pak tady nezbyde nikdo. Firmy, které to postavili, zaniknou, se SROčka zajímavý, který ničím neručí. Tady to budeme mít na krku jako odpad, který už nikdy ze země nedostaneme. Nic to nevyrobí prakticky. Vyrobí to v době, kdy to nepotřebujeme. To je jako, když mi ten Hoch tam dneska říkal, jak mu strašně na škole pomohly sluneční elektrárny. Říkám, ale pane, vy jste nějak zapomněl, že ty sluneční elektrárny vyrábějí v létě, když jsou školy zavřené. Tak jako, jak vám tak v školách mohli pomoct? A v době, kdy máte ten provoz od toho září, října do března, to nic nevyrobí, nula. Takže v létě jsou přebytky a je záporná cena elektřiny. To vůbec nemusíte vyrábět jako nic, to jste si dali zbytečně, to si můžete koupit zadarmo a ještě vám zaplatí. Jsou vyhozený peníze. Ne, my jsme ušetřili, já říkám, a jak jste mohli ušetřit, když v tom létě, už od toho června pomalu do toho červené srpna nebo i září, jsou ty školy prakticky zavřený. Jak jste mohli ušetřit? Takovýhle lži a
Věci.
naučí ty mladí a pošlou je do televize, aby to vykládali. Prostě
No.
neuvěřitelný, jo. Ta mládež je úplně mimo, to je tragédie, jo? To prostě já jim říkám už ztracená generace, jo? Protože oni v těch hlavách už mají něco nalito, jak zprzdili školství, tak oni nejsou schopní se orientovat v tom, co je pravda. Oni určitě neví, ani kdo je to Komenský, určitě si budou myslet, že je horší než Hitler je naučili, jo? A že dějiny začínají po roce 45, jako jo, a předtím nic nebylo. Takže takovýhle věci, oni je učejí ti fašisté tady, Piráti na čele, podle mě nacistické strany, číslo jedna, KDU, ČSL, to jsou typický kolaboranti, kteří mají 2% popularity a musí se někde chytit, tak se přimkli jako správní kolaboranti sudeťákům, jo. No a potom ty piráti, kteří zprznili tu mládež, jako nejlépe, když budou fetovat 80 pohlaví a jiný skvělý věci, které vymysleli. A přesto ty mladí třeba je volejí, když teda daleko už míň, ale stejně. Jako, a ty výmysly, jako když, jak se dělají veřejný průzkumy. Ty se dělají tak, že se vybere těch 5 stran a sledují se jenom ty. A když někdo by dal hlas někomu jako Jasanu, to tam vůbec ty agentury neuvedou, protože oni dopředu mají stanoveno, že průzkum se dělá jenom ve prospěch těch 5 stran. Jo? Nebo těch dalších ještě, jo? To, co tam ještě jsou uvedeny, teda z té současné vlády. A ty ostatní tam vůbec nic neuvádějí, neexistují. Jo? A to vidíte, tu lumpárnu, tohle je demokracie, to je pak, to je fašismus, tohle. Jaký? Jo? Takže je nám to celkem jasný, o co se jedná. No, no takže
Vladimíre,
to je i tohle.
promiň, já tě chci zeptat na ještě na ty větrné elektrárny. Protože například Vrančice, Starosedlský Hrádek, Milín, Pečice na Příbramsku, Třebíc na Kladensku, tak tady proběhly referenda, kde lidé z více jak 90% ty větrné elektrárny odmítli a odmítli je z několika důvodů, zejména potom z důvodu, že to naruší přírodu a z důvodu zdravotních. Já se tě chci zeptat, jestli tyhle ty referenda nebo i další protesty lidí jsou tou správnou cestou, a chci se tě zeptat, jestli to, že ti lidé takto argumentují, vypovídá něco o tom, že právě sledují ty diskuze a ty debaty a řekněme ty argumenty kolem těch větrných elektráren.
No tak určitě ty referenda jsou tou pravý cestou, protože v případě, že to referendum se povede a oni to odmítnou, tak to se projekt nesmí realizovat. Jo? Mm-hmm. To je prostě ze zákona. Jo? Takže to je v pořádku, že to je, ale řekl bych, že bychom se měli sjednotit, jak říkáš ty vesnice. Já jsem včera byl u Moravský Třebový několik hodin s Ivanem Noveským a to jsou takový ty průkopníci jako Jarda Novák, tady Noveský, Hinek Beran, nebo já občas jezdím. On se třeba s tím Noveským doplňuje, protože on to má technicky právně, já to mám zase z toho hlediska obchodního, ekonomického a všechny tyhle věci, jako strategického, takže vlastně těm lidem vysvětlujeme. A tady je jedna důležitá věc. Připomínky k těm zónám, tak jak byly vytyčeny, se musí dát do konce května. Pozor, do konce května, jinak už nebudou vzaty v úvahu. A nejlépe, kdyby to psali, jak říká Ivan Noveský, jednotlivci, ať jsou zahlcení. Jako, ať jsou zahlcení těmi úřadama, protože ale, jak jsem říkal, tady, když potom se spojíme s těma právníkama, jako je ten pan Hlavs, tak se zbourají ty stávají, jo? Protože je to neplatný. Právně je to neplatný, tohle. To odporuje právu Evropské unie. Já jsem tady přečet jenom dva. On to má na 5 stránkách, kde má 30 různých směrnic, můžu to poslat, dost podrobně napsaný, co všechno se porušuje, všechno se u nás porušuje, jo? Takže absolutně neplatný. Oni, a to jsou fašisti, pro ně neexistuje zákon, pro ně neexistuje legislativa, oni si to vymyslí, oni prostě jedou v tomto směru a je jim všechno jedno, prostě, jo? Tomu říkají právo, jo? Takže to je opravdu velký problém, ale je to řešitelný tak, jak jsi říkal, to znamená referenda a potom teda ty odmítnutí těch akceleračních zón, ty seznamy jsou, Ministerstvo pro místní rozvoj a tak dále, takže jsou tady i lidé, kteří tohle to sledují podrobně, jako nejvíc třeba, bych řekl, ten Ivanovský ve vztahu k těm lidem, jak se mají chovat, ty taky na něj máš, že jo, kontakt, takže kdo by měl zájem, můžeme na něj předat kontakt, to bude asi to nejlepší.
Mám tady dotaz, Vladimíre, prosím tě, od Ferdinanda Martišky. On se ptá na tu ropu, jestli by to šlo z Líbie přes Itálii, Rakousko do Čech.
No, ono to jde přes Chorvatsko, jo, protože tam je ten ropovod, protože tohle, o čem on mluví, tam je vybudovaný obrovský plynovod až z Alžíru přes Itálii až k našim hranicím, takže tudy se dá dopravit plyn.
Jo.
No tam prostě ten tok toho plynu, že ono to dřív šlo tak, že z Ruska to šlo pro Berlín a ze spoda ten alžírský, teda pro Řím, a ze spoda to šlo taky po Řím, z jihu ten alžírský, jo. To byla taková dohoda po desítky let, ale je velmi jednoduchý otočit tok směru, směr toku plynu, jo, a to je technicky dneska už velmi jednoduché, protože těch plynovodů je vedle sebe několik, tak je to řešitelné. Jo? Takže plyn je řešitelný přes tu Itálii, přes to Rakousko a ta ropa je řešitelná tam přes to Chorvatsko, vlastně ty Slováci a tak, tam je dostatečná kapacita. Tam je jeden problém, kterýmu my nečelíme naše vláda, a to je zase usvědčujeme, že nás chtějí v podstatě zlikvidovat ekonomicky. Ty Slováci a Maďaři odmítli tu ropu přes to Chorvatsko, to znamená mimoruskou, protože je o 30 dolarů za barel dražší, to je skoro 30% ceny. A to odmítli, to nechtějí, jo. Takže vlastně to je ta družba jich a pak je družba sever, kterou je zásobovaná i Česká republika, Polsko a tak, ta je zavřená a Česká republika nic nepožaduje, ona ji nechce. Tak my nebudeme mít ropu, my nebudeme mít plyn, a já se všude říkám, vy, Havlíček, Babiš, jste osobně odpovědný za to, až tady někdo řekne, není tady ropa, není, tak vy dva musíte okamžitě být souzeni. Já jsem vám nabit plyn, ta ropa je řešitelná, proč vy nepožádáte, aby se otevřela ta družba? Když si to tak... A teď se proláklo, že Britové berou ruskou ropu vrchem dolem a berou i LNG. Francie, ruský plyn a všechny ty státy berou, berou, berou. Španělsko o 100% meziročně zvýšilo, jo, a tak dále. Takže berou, jenom my ne. Jenom my ne. A tady nikdo neuvádí, kolik je tady to složení toho plynu, protože když 100% LNG v prvním kvartále 26, toho Jamalu, šlo do Evropské unie, no tak šlo do Holandska, do Německa a odsud kam? Přes Německo k nám. Takže my bereme mnohem dražší plyn ruský přes prostředníky. Přes Německo, které samo nemá, to jsme se bavili, že vlastně oni, když tu elektřinu nevyrábají ani z uhlí, ani z jádra, tak vlastně jim zbyly už jenom ty paropliny a potřebují teda ten plyn. No a pokud ho nemají a nebudou mít, tak jako co? Třeba mě dost překvapilo, že Holandsko, plynárenská velmoc, jeden z největších ložisek plynu Groningen, kterým desítky let byla zásobovaná Evropa, tak dneska v zásobnících mají 10% naplněnost. 10%. A
No,
v
to mají
Evropě
hodně.
obava, že před zimou to bude jenom 40%. U nás to vypadá o něco líp, ale stejně, kdyby nebylo teplo, jak se to blíží 10 stupňů, veškerý plyn, který sem teče, tady spotřebujeme do zásobníku nic. Žádný zdroje nemají. Když teda s tím Azerbajdžánem, zase velký show Havlíčka, který tam jel s ředitelem Benešem z ČEZu, že jo, a s Babišem, když tam jeli, tak vlastně tady vykládali, jak tady bude, jenomže toho plynu bude pomálu, pár miliard kubíků, o co se servou další státy, to ne, že to máme my, a bude od roku 29. Jo? A tady ta šaškárna a lumpárna je ve všech novinách. Ano, jeli a teď uklidněte se, budeme mít azerbajdžánský plyn. Za prvé v roce 29 a za druhý nic. Pár kubíků. Takže prostě to je neuvěřitelné, co oni s náma zahrajou za hru a já se obávám už tohle léto, že nám spustěj. Ježiš, my za to nemůžeme, protože Hormuzský průliv je uzavřený z Ruska, to neteče, jako, no tak co můžeme dělat, tak si běžte do jeskyní a je to 19. století, vemte si svíčky a pro pan Butanovi ještě ty láhve a tohle, no a musíme to vyhlásit a my jsme vám říkali, že má, a tohle pojede a o těch skutečných příčinách toho, že to zavinili. A říkám, vy jste vinni, vy jste osobně vinni a měli byste být souzený za vlastizradu prakticky, jo? Protože ty ostatní státy se chovají úplně jinak. A když se podíváš, který státy mají protinárodní vládu, to je v prvním místě Česká republika, no to je takový jenom ocásek Německa, to je druhý stát, jo, a potom je tam i ta Francie a Británie. To jsou státy s nejhorší ekonomikou prostě a nejhorším energetickým mixem. Ta Británie je už před kolapsem, jako jo, vysloveně. No,
Ano,
takže
a už dlouhodobě.
no, tady někdo už to píše, Miroslav Červeňák, že jo, ano, Itálie a tak dále.
Jo,
No.
počkej, tady ano. Ano, Itálie, Francie, Anglie, Španělsko nakoupilo od Rusů ve velkém množství ropy. Roman Lebeda se tě ptá, z těch uzavřených dolů u nás by se dal taky těžit plyn. Vím to, byl jsem tam a pracoval jsem v degázaci. Váš názor?
No, víš, co tady bylo až do 90. let? Tady byl takzvaný svítiplyn, jo, to už
Ano.
málo kdo z vás pamatuje. To byl plyn mnohem horší kvality než zemní plyn, jo, to prostě jako opravdu z hlediska dopadů na životního prostředí a na čistotu vzduchu. To prostě tam, když si přijel na sever Čech, tak si brečel, neviděl si, protože tam byla mlha a tak dále. Nízkoúčinný zdroje a tak. Ale nicméně, jako i ty Číňany už dneska využívají vlastně i to uhlí a vyrábí z toho leccos. Všechno. Jo? To znamená, to uhlí se dá taky využít, jo. Je to pravda, jako jo, já myslím, kdybychom to zadali našim odborníkům, takže by skutečně vymysleli tady, když se bavíme kerosín, že má nejvíc chybět, AdBlue a všechny tyhle věci, takže i to uhlí by se dalo využít, no, pokud nám ho nezasypou a nezatopí v rámci naší ochrany jako životního prostředí.
Jo, green nesmysl. Vladimíre, mám na tebe prosím tě ještě jeden dotaz, protože já jsem dneska četl zprávu o vyjádření tiskového mluvčího iránské vlády a ten řekl, že Irán, pokud jaksi Američani nepřestanou dělat ten bordel na Hormuzu, tak se postarají o to, aby barel ropy se vyšplhal na $200. Oni už jednou varovali, že se vyšplhá na 150 a skutečně na chvíli se jim to povedlo, že skutečně byl na 150. Jaký by to mělo důsledky, pokud by barel skutečně byl na těch $200.
To nejdřív teda je otázka toho vlivu těch Iránců. Ano, Hormuzský průplav určitě teda. A mělo by to teda velký vliv. A jestli to bude 150 nebo 200, to bude taky otázka potom Ruska, protože Rusové vlastně tím, jak tam ty Ukrajinci posílají stále víc dronů do větší hloubky Ruska, tak přestali dodávat veškerou energii do Německa. Do jiných států ještě ano, ale do Německa nic, nula. Jo, takže vlastně, když budou chybět ruské suroviny v Evropě, v celé, když bude zavřený Irán, svět přijde o 50% zdrojů. Jak to, a do toho rozbombardovaný rafinér. A jsme u toho. A teď jde o to, co se to tam hraje za hru, tam v tom Hormuzském průplavu, jestli teda tam nejsou všelijaké dohody mezi Američanama a Iráncema, o kterých ani nevíme, jaký show se tam bude dělat, aby ty ceny ropy kolísaly, byly strašně vysoký, protože Američani jsou dneska největší exportéři ropy i plynu. Takže se jim to hodí, ty vysoké ceny na jednu stranu, na druhou stranu samozřejmě se to dotýká i spotřebitelů v Americe, takže prezident Trump to má takový všelijaký, nesmí být označený za viníka, že jo, ale jako ty velké firmy potom, ty americké, že jo, velmi vydělávají. Takže já si myslím, že kdyby to, teď jsme u těch důsledků, no tak to by zasáhlo úplně všechno, protože z ropy se vyrábí úplně všechno, jako to by skončilo všechno, když se vezmete od kartáčku na zuby, nebo prostě úplná pitomost, nebo jo, tak i potraviny a všechno je potřeba pro to zemědělství, že jo, teď víme.
Ale i léky,
potřebuje.
Jo, pozor.
Léky, no samozřejmě, chemie, veškerý chemický průmysl, to je všechno. To je všechno, nebylo by tady nic, všechno, všechny naše chemičky a všechny, prostě to by byl konec života prakticky, jo, tady. Takže to bychom se dostali skutečně někde do 19. století, to, co už jsme se bavili před pár lety, že tohle to nám chtějí zařídit.
Ještě tady máš dotaz, prosím tě, od Miroslava Červeňáka. Doufám, že to čtu správně, to jméno. Je pravdou, že Česká republika má na svém území svou ropu a plyn?
No, má sice, je to na východě Moravy, je to Vídeňská pánev, která zahrnuje ložiska propojená i slovenský, rakouský a český. Jo, a jelikož ta těžba tam začala už před mnoha, mnoha lety, tak jsou prakticky vyčerpaný ty ložiska. Když beru, že třeba máme spotřebu 7 miliard kubíků, tak domácí těžba dělá něco mezi 50 a 100 miliardama kubíků za rok. Jo? A podobný je to s ropou. Takže prakticky my sice ty ložiska máme, ale jsou vyčerpaný a to, co se čerpá, tak se spotřebuje tam v okolí těch zdrojů na Jižní Moravě a do té sítě by se vůbec nikdy nedostalo. Takže nemáme.
Dobře, Vladimíre, máme skoro 20. hodinu. Já se tě chci, protože já jsem to neřekl našim posluchačům, ale ty máš čas jenom do 8, tak jestli máš ještě pro naše posluchače a diváky nějaký závěrečný doporučení, protože ta energetická situace začíná být opravdu velmi napjatá a hlavně nejistá.
No, já jenom bych je upozornil, že v sobotu ve 14 hodin na ČT24 bude vysílaný ten rozhovor, kde vystupuju, a tam ty věci, o kterých tady mluvíme, tak o nich mluvím dost otevřeně. Mimo jiný, co je teda na závěr zajímavý, že když tam jeden z těch bodů byl, že teda privatizace ČEZu, že teda můj kolega tam u řečnického pultu upozorňoval, jak to dopadá u nás se státníma firmama, na rozdíl od Polska, Maďarska, kde jsou nejvíc prosperující, tak u nás jsou nejvíc ztrátové. Všude ty politici si tam nasadili loutky, že jo, tak tam jsme se dostali k tomu, že privatizace je ČES a jestli teda stát celý nebo kolega navrhoval zprivatizovat a tak. No a já jsem říkal, víte co, pane Malečeku, já navrhuju České televizi jednu věc. Ať nás pověří auditem v ČESu a my tam zajistíme úsporu 100 miliard korun ročně, zafinancujeme Českou republiku a snížíme ceny elektřiny minimálně o třetinu. No, takže já jsem, a my bychom to dokázali. Jo? Prostě černá skřínka, to, co se tam děje, to jsou ty naše státní podniky. Takže tady řešení není žádná privatizace ČEZu a že bude státní, protože to bude jenom černá skřínka, kde bude mizet stále více peněz, protože oni nebudou mít povinnost nic zveřejňovat. Bude to, jo, když to bude 100% státní. A to, co oni chystají, tu lumpárnu, že to rozdělí na dvě části, to je taky typický pro naší vládu. Jo? Oni to rozdělí na část lukrativní, to jsou jako ty distribuční sítě, všechny elektřina, plyn, kde máš zaručenou návratnost prostředků. Takže máš tam zaručený zisk a nic tě to nestojí. Oni to mají návratnost prostředků 10 let a třeba ty sítě na plyn fungují 60 let a pak už jenom vydělávají. Tak to zprivatizují pro nějakého privátního vlastníka. To, o to přijde. Jo? My, který bychom z toho něco měli mít. To, co zůstane státní, je to, na který budeme dávat peníze. Takže větrné elektrárny a jaderné, no, tak je po nás i po ČEZu, to je jasný, potom státní. Ten skončí. Tohle oni chystají. A už na to jako byla, už tady, už to někde na valní hromadě probrali na ČEZu, jak je to skvělý tohle rozdělení. A to vidíš, jak si cpou jenom kapsy. Vrchem, dolem, oni si jenom nejde, jak těm oligarchům přihrát těm 10 ty prachy a těch 10 milionů zničit. Další důkaz privatizace ČEZu. Já jsem říkal, já bych to udělal jako v Německu, kde jsem to zažil. Tam je spousta stovky firm energetických, který vlastně lidi, obce, města, kraje, všechno. A kdybychom to rozdali, jako třeba to dělali i v Americe, že ty lidi žijou z těch dividend, tím oni nepracují. Třeba 20% lidí nepracuje, žije jenom z dividend, že to vlastně po celém světě a chodí jim korunky. Tak udělejme takhle ČES, i města, obce by si pozvali odborníky, aby ty ceny elektřiny moc nestouply, protože oni je platí. A navíc ještě z toho, co by ten ČES vydělal, by dostali dividendu ty občani. Tak to je nejlepší způsob privatizace. To nikdy nikdo z těch politiků se k tomu nehlásí. Jo? Typický. Takže dokud se nezmění tyhle vlády, a je to jedno, jestli tam je Petr Fiala nebo Andrej Babiš se svým Havlíčkem, který teda skutečně, to je jako jsem myslel, že toho ministra Sikolu nikdo nepřekoná, ale ten Havlíček jede mílovými kroky tomu, aby tu energetiku totálně zničil, jako jo. To ať už přes ty větrníky, soláry, nebo přes rozdělení ČEZu. Samozřejmě nikdy žádnou jaderný zdroj nepostaví tyhle pánové, to je jenom show pro dáv. A když, tak za to zaplatíme čtyřikrát víc než jinde. Jako když se bavili, že ten jeden blok v Číně postaví za 50-70 miliard, náš byl tady za 100 postavený ten Temelín, no tak teď mluví o 300-400 miliardách a ještě v tom není všechno. Nebo oni to udělají tak, že tam bude chybět třetina smluv a až to bude schválený, tak se začnou objevat. A tohle v tom nebylo a v tomhle tom, tak to začne stoupat a nakonec to nebude dostavěný vůbec, jenom takhle odvedou prostředky tam, kam patří. Jo?
Ano.
Takže to je, bych řekl na závěr, ten zkaz, že ať se podívají ty lidi, bavili jsme se o tom, třeba moc to nedoporučuju, ale tentokrát na té České televizi to byl pořád, kde jsme se mohli vyjádřit těm věcem, který tady diskutuje, ať už jsou to větrníky, ČES a energetická politika a tak dále. Takže každý takový je dobrý a prostě musíme doporučovat ty televize, ať je jakákoliv. No. Tak jo, takže to je asi vše. Jo, tak díky za pozvání. No.
Taky, Vladimíre, díky, že jsi udělal čas. Měj se hezky a doufám, že se brzo zase uvidíme a uslyšíme.
Tak jo.
Pěknou
tak
dobrou noc.
Naschledanou.
Tak, vážení a milí posluchači, vážení a milí diváci, ještě neutíkejte, protože ještě pár informací ode mě. Tak zaprvé tady máme dotazy, nebo jeden dotaz, kterého jsem si všiml a na který bych rád reagoval. Protože tady, ano, od Miroslava. Proč nemluvíte o nachrinzovaných programech a prognózách? Vždyť vlády z toho vychází a řídí to elity. Triateral, Comic, Glossex, Bilderberg, G7, G20, Rada moudrých. To je všechno v těch nechrinzovaných programech a prognozách minimálně na 40 let. Proč o tom mlčíte? A jde to všechno proti lidem? Psalo se o tom na anglických a ruských médiích. Tak, tyhle struktury jako Bilderberg a podobně, stejně tak jako velký... řekněme, nadnárodní, to nejsou ani firmy, ani korporace, BlackRock, Vanguard a další, tak to samozřejmě my o tom mluvíme. My o tom mluvíme, my dokonce od roku 2015 varujeme před jejich jízdním řádem, kterým je agenda udržitelného rozvoje. To je jízdní řád, který se naplňuje. To, že lidi to ignorují, tak to je druhá stránka věci. Víte, když se podíváte na těch 17 bodů, tak tam všechno vidíte. Už proběhla ta pandemie covidu, to tam je dostupné zdraví pro všech. Už proběhla, nebo teďkon probíhají války, válečné konflikty, bezpečnost po celém světě, zajištění míru po celém světě. Víte, oni vám neřeknou, nenapíšou v tom krásným, já ani nevím, jak bych to slušně nazval, v tomhle krásném manuálu to, že oni nabízejí řešení na ty problémy. Ale oni nenapíšou, že ty problémy nejdřív vytvoří. Jo, to tam není. To se dozvídáte, až když ty problémy přijdou. Ale je to plán a je to fair plán, na který se může každý podívat, nemusíte to studovat, stačí si jenom přečíst těch 17 plánů, podívat se, co se stalo za posledních 10 let a máte to jasný. A stačí tenhle ten plán prostě se toho zbavit politicky. Zbavit se toho. Takže na to ovšem nikdo nemá. Tohle částečně udělala třeba Argentina, tohle částečně udělal Trump, WHO, pryč a podobně. Pařížské dohody vypovězený a tak dále a tak dále. Ale jako ten zbytek toho globálního světa, no ten od toho neodešel. Rusové to tuším vůbec nedodržujou. Číňani, jak se jim hodí, protože z toho mají biznis. A jako Evropa, ne, ta prostě šlape, ta jede. Ta jede v destrukci, ta jede v devastaci a ta jede k zániku. Evropa, prosím vás, dopadne úplně ze všech nejhůř. Jo? Zlatá Afrika, ta bude proti nám zlatý svět, protože to, co předvádí ekonomický, hospodářský motor Evropy, což je Německo, tak je toho jasným důkazem. Friedrich Merz, jakožto bývalý ředitel BlackRocku pro Evropu, kde byl v čele 6 let, tak dělá všechno v zájmu globalistů. A zájem těchto struktur, o který pan Miroslav psal, tak je zničit a zlikvidovat Evropu. Jim nezáleží na lidských životech, to vidíme konec konců na Ukrajině, to vidíme na Blízkém východě, to vidíme všude. Jim nezáleží, jim je úplně jedno, jestli dejcháte nebo nedejcháte, jim to jedno. Oni chtějí jenom z vás ždímat. Jim nezáleží na budoucnosti, protože oni žijou teď a tady a tím, co si nahrabat. a používají k tomu lidi, kteří jsou prostě podobně nastavení. To znamená, je jim to jedno, oni chtějí moc, oni chtějí peníze a po nás potopa, jim je to úplně, úplně jedno. Takže tady jsou dvě možnosti. Buď se začnou lidi v České republice chovat tak, jak se teďkon začínají díky bohu chovat Němci, pominuli teda ten exces s těma ty sudeťáky, protože to je akce jenom mála lidí, i když se silnými strukturami v pozadí. A začnou lidé u nás prostě podporovat skutečnou opozici. No a nebo nás to s Evropskou unií ze slavnou dotáhne až úplně na to nejhlubší dno. Buď to skončí válkou, tak jako je třeba na Ukrajině a podobně, anebo to skončí obrovským ekonomickým krachem. Konec je u obojího podobný, spousta mrtvých, bída, chudoba, problémy. Takže je nejvyšší čas. V Německu totiž Friedrich Merz, jakožto německý kancléř, Mr. BlackRock, je tak neoblíbený, že mu 82% lidí ho nechce. Jo? Prostě ho nechtějí. Opačný důsledek té jeho politiky je obrovský posilnění AFD. Jediný opozice, jediný. U nás je ekvivalentem jenom SPD, nikdo jiný. Aspoň z těch, řekněme, silnějších větších stran. A teď má AFD v Sasku 42% před volbama. 42. CDU 20. Takže je na čase lidi se v České republice pomalu probudit a opravdu nevolit tím srdcem nebo nevolit na tu jistotu, jo, jak se říká, nebo podle toho, jak se zrovna vyspím, nebo co řeknou v televizi nebo v rádiu, ne. Prostě buď zvolíte změnu, no a nebo půjdeme víte kam, do té černé díry. Tak, to je k tomuhle. Jiří Drašner píše, dobrý večer, prosím, jak je to s tím prohlášením jednotlivců za AFD s těma Benešovejma dekretama? Vy to dáte bez přípravy z hlavy, co nejvíc do podrobna kvůli argumentům pro ty, co to AFD schazují a ohání se. Okamura je taky proti ČR, když se s nima paktuje, jestli je ještě chvíle času, určitě. Já jsem tohleto vysvětloval několikrát, dokonce minulý týden naposledy, tak já to řeknu znovu. V AFD se na zemských úrovních, a to zejména v Sasku, tedy bohužel, ale mnohem více právě v Bavorsku, jo, vis Markus Söder teďkon a vůbec celá ta akce v Brně, tak to bylo Bavorsko, tak se v AFD objevily na těch zemských úrovních skutečně hlasy, které začaly si na tomhle tom zkoušet získávat politické body. Co se týče Saska, tak tam tohleto prohlášení přišlo od jednoho jediného člověka a to byl tiskový mluvčí právě saské buňky AFD. Je to, já nevím, 10 let dozadu a myslím, že ten člověk už tam není. Co se týče Bavorska, tak tam je to o něco pikantnější, protože právě v Bavorsku tohleto začala prohlašovat mládežnická organizace, která vytiskla letáky, neptejte se mě, v jakém to bylo roce, ale myslím, že tak 3-4 roky dozadu. A začala roznášet letáky a začala zkoušet právě na tohle téma získat další příznivce. Celospolková a vedení, celospolkový, celoněmecký, AFD, když se tohleto dozvědělo, tak nechali tuhle tu mládežnickou organizaci okamžitě a bez prodlení celou rozpustit, aby už nemohla páchat další škody. Já jsem mluvil s místopředsedkyní AFD, ze spolkovou místopředsedkyní AFD na tohleto téma. A ta je na takovéto excesy, řekněme, více než alergická. Protože za prvý je naprosto nesmyslný, aby někdo, kdokoliv dával AFD za vinu, nebo takhle záminku, ne za vinu, ale záminku k tomu, aby byla osočována za nějakou fašistickou nebo nacistickou nebo jakoukoliv takovouhle stranou. A za druhé i jaksi ta historie, jo, a tam je to i samozřejmě osobnější, tak prostě je palčivý téma, se kterým nikdo z vedení, z toho hlavního vedení AFD prostě nesouhlasí. Nesouhlasí a nikdy s tím souhlasit nebude, ani nikdy takovýmto směrem nepůjde. To znamená, co se týče Benešových dekretů a AFD tohle nikdy v politickém programu, ať už na spolkové, anebo zemské, anebo krajské, anebo prostě oblastní úrovni, neměla, nemá a nikdy mít nebude. Excesy jednotlivců, nebo prostě, jak bylo vidět i na případě té bavorské mládežnické organizace, i některých prostě takovýchto skupin, tak se objevily. Oni se objevit můžou i do budoucna, to prostě tomu nikdo nezabrání, ale co je důležitý, že hlavní vedení toto odmítlo, zamítlo, zrušilo a ty lidi vykoplo. Takže to je k tomuhle k tomu. AFD nikdy nepožadovala zrušení Benešových dekretů, ani nemá zájem na tom, aby se tahle otázka otvírala. Oni mají úplně jiný program a úplně jiný problémy, který bude potřeba řešit. A to zejména právě ty energetické, protože ta energiewende, jak říká správně pan Noveský, energiewende, to Německo potápí rychleji a bolestněji než Titanic. Uvidíme. Ty volby samozřejmě v tom Německu ukážou, jakým směrem to Německo se vydá. Jenom pro zajímavost, Alice Weidel, předsedkyně AFD, tak znovu prohlásila to, co prohlásila už asi před půl rokem, že bude požadovat po Ukrajině navrácení 90 miliard eur, které jim tyto spolkové vlády, ať už to byla Scholzova, anebo teďkon Merzova, poslali, nebo do nich takzvaně investovali. A dále budou požadovat náhrady a na opravu na Nord Stream plus ušlý zisk. Tohle prohlásila Alice Weidel a zatím si stojí a toto je plán a program německé AFD. Plus okamžité znovu obnovení dodávek ruských energií. A tohle z toho je samozřejmě nebo jeden z důvodů, proč pořád se snaží v Německu tuhletu politickou stranu zlikvidovat. Dneska zase opět jsem četl článek, že jednomu poslanci z AFD už osmému v pořadí tak odmítli vstup do Bundestagu, do německého parlamentu. Tam se prostě dějou neuvěřitelné věci, to pokud my se tady bavíme o jakémsi fašismu, nebo o fašismu, o nacismu, zkuste si projít zprávy z Německa, co se týče AFD, a já si myslím, že tam okamžitě pochopíte a poznáte z toho, kdo se jak, kdo ke komu chová a kdo na jaké straně je. Takže to jenom, co se tedy týče Německa, ten vývoj tam bude velice zajímavý, protože ty obrovské problémy tam jsou, oni smetou i Českou republiku, bohužel, protože my jsme na Německo ekonomicky navázaný, a to velmi silně, ale můžeme se z toho dostat, jak říkám, je potřeba změnit tu politickou situaci nejenom v Německu, ale i u nás, a je potřeba podporovat skutečnou opozici. No a hlavně je potřeba se nebát, protože pokud se budeme bát, tak nás to jednoho krásného dne semele. Tak, pojďme na další komentář. Babiš prej odvede ČR z EU v roce 2028 do organizace BRICS a udělá to i západní Evropa. To nevím. Evropa bude čoskoro chalifát Bruselu, se staví největší mešita. To je možný, to mě vůbec nepřekvapuje. Španělsko jede v superdestrukci, vozí migranty a prohlásili, že výměna obyvatel bude a od 1.6. je budou sypat i sem, Fialovci to podepsali. O tom pochybuju, protože já vím, že Babiš, ať jaký chce, tak téma migrace je u něj jak červený hadr na bejka. Tam si myslím, že to neprojde, i kdyby se Brusel na hlavu stavěl. Škoda, že takhle není nastavený i v jiných věcech. Nicméně ten přísun, ta migrace neustále pokračuje. Němci s tím mají obrovský problémy. Teď už to není jenom, řekněme, z těch destinací, jak my známe, ale třeba i z takových destinací, jako je Uzbekistán, Tadžikistán a podobně. Začíná se to tam toho objevovat čím dál tím více, prej levná pracovní síla. Nikdo nechápe, na co potřebuje Německo levnou pracovní sílu, když jim tam firmy kolabují, bankrotují a nebo odcházejí do zahraničí. Takže další obrovská lež. Zadrátovat hranice od jihu i západu, a kdo přichází v míru, přijde i odejde dveřmi. Tak hranice jsou vždycky byly i historicky takovým, řekněme, takovou ochranou a obranou hrází každého státu suverénního, takže k tomu snad se nemusíme dál nějak vyjádřit. Merz už má zde jen 16% podpory, jemu to padá každý den, protože to, co on, víte, co on si dovoluje prohlásit v televizních debatách? On řekne, že Němci jsou líní a že se jim nechce pracovat a proto je potřeba jim zvýšit pracovní hodiny, pracovní dobu. Nebo že důchodci jsou líní tak, že by měli pracovat déle. Teď on to chtějí protáhnout do 70. Jo? A takovýhle špeky. A to jsou prostě věci, které už jako který ty lidi nechápou, nebo už je nepobírají. To už je opravdu za hranicí. A důležitý je tady, že se probírají i mladí lidi, protože na ně to dopadá nejvíc, že jo, pokud nemají kde uplatnění, kde se zaměstnat, pokud nemají dostupnost bydlení, pokud prostě se jim nedaří dobře, no tak jako chtějí změnu. A to je logické. Údajně třetí světová válka dočasné době asi nebude, ale plánuje se to o 20 až za 25 let, poněvadž bude muset zaplovat vojenské sklady a Alice Weidelová, jestli vyhraje v Německu volby, tak dostane tučný šek na zbrojení německé armády a potom vyprovokuje Rusko k té třetí světové války. Psali o tom Angličani a Rusové. No tak to je pěkná blbost. Já vám řeknu, proč je to blbost. Ze dvou důvodů. Protože za prvé, pokud by Alice Weidelová něco takového zkoušela, tak ji okamžitě sundají, okamžitě. To by jí jako vůbec neprošlo. A za druhé, právě to financování takzvané toho Bundeswehru, které je připravené, kdy chce Friedrich Merz zadlužit Německo do roku 2030 o další bilion eur, tak v podstatě přivede Německo ke krachu, k faktickému krachu. Jo? To ne jakože nějak k faktickému. A plán je prostě tady takovej, a je to zase podle té agendy udržitelného rozvoje 2030, že v roce 2030 prostě by měla ta válka asi pravděpodobně zjevně vypuknout. všichni politici západní prostě o tomhle roce 2030 mluví. Musíme udělat armády, protože do roku 2030 musíme se vyzbrojit, protože do roku 2030 musíme být obranyschopný proti Rusku, protože do roku 2030 furt se to tam opakuje. Pořád. To jsou každý den stejné zprávy. Takže tady je naprosto evidentní, že podle toho plánu se prostě jede. A oni to Rusko asi chtějí k tomu konfliktu vyprovokovat. Každopádně, to s tou Alice Weidel, jak říká, ať to píše, kdo to píše, tohle by byl nesmysl, protože co já vím, tak nejenom Alice Weidel, ale AfD chce biznis. Prosím vás, ty lidi chtějí biznis a prosperitu. Oni nechtějí válčení. Nikdo v té AfD nechce válčení. A proto ta AfD jede tak nahoru, protože to, co nabízejí ty staré strany, jako CDU, CSU, Green, SPD, německá teda, Linke a podobně, i když Linke jsou v tomhletom trošku jinačí, ale v podstatě ten establishment podporují, tak to jsou všechno dneska už proválečně retorické strany. Když toto AfD jede protiválečně a jede proekonomicky, pro biznes, tudíž tohle z toho opravdu, ať to napsal, kdo to napsal, to jako je nesmysl. A i kdyby někdo třeba tu Alice Weidel podplatil, nebo prostě byly tam nějaký jiný tlaky, tak okamžitě by ji sundali. Hned. To prostě v žádném případě. Polsko a Francie zvažují odchod z EU, my budeme poslední a chcípnem. Tak z EU už jsme měli odejít dávno. Jo, teď už je pozdě. Kdyby jsme odešli před 5 lety nebo před těma 10 v roce 2015, když ten bordel, který tady zahájila mama Merkel, začal, a to teďko nemyslím jenom uprchlickou krizi, ale i právě začátek té energiewende, tak té transformace a Green Dealy a všechno, to všechno začalo za Merkelové éry. Tak kdyby jsme odešli, tak jsme na tom dneska mnohem líp než možná zbytek Evropy. Bohužel. To by bylo úžasné, to nevím co. Maďar chce taktéž napadat Benešovy dekrety, to víme. Tam se to ale, myslím, z jeho strany spíš týká Slovenska, ale to je... Zatím ta debata utichla, takže nikdo ani neví pořádně, co tím v podstatě jako mysleli. Jo. No, Německo tu bude ještě zajímavý, ale jak to dopadne? No, ono to nedopadne už dobře, to vám říkám rovnou. Protože ta Evropa je tak zrychtovaná, že tady už budou jenom problémy a hlavně věřitelé budou chtít zpátky svoje peníze. A to teprve bude mazec. Tak, fašismus u nás se rozrůstá, byla jsem na přírodním koupališti, byli tam Ukrajinci a jeden z nich měl na zádech Hitlera a naprosto vytetovaného Banderu. Je tu verbež, tak co na to říct? Pojďme dál. Ano, neprojde a Španělsko o tom vůbec nepíše a jejich média se o tom vůbec nezmiňujou, ale spíš někdo tu hází deepfakey a lidi tomu věří, já teda ne. Jo, tak těch fejkových zpráv je strašně moc, to víme všichni. Takže pozor na to, co člověk čte, nebo kde co pochytí. A hlavně dávejte si bacha na ty videa. Teďko na Instagramech a TikTokách a Facebookích a já nevím kde všude, protože spousta je tvořená umělou inteligencí a člověk už to jen těžko rozpoznává. Už je sem tajně vozí z Německa. Rakušan podepsal s Německem smlouvu, že sem budeme brát až 80 tisíc migrošů a to každý rok. No tak až si toho lidi začnou všímat, tak budou muset hold začít hřvát, ať s tím, jak si tahle ta vláda něco udělá. Dokud budeme vázáni na německý průmysl, tak budeme ve válce s Ruskou federací, jelikož Německo nemá uzavřenou mírovou smlouvu, nemá. Nebyly uzavřený mírový smlouvy, místo toho vzniklo OSN. Ano, je to verbež, migranti tu jsou na válku proti Ruské federaci. Otázka je, jestli se jim bude chtít do té války jít. mladí pracovat nechtějí, pod 170 korun na hodinu čistého nejdou. Já se jim nedivím, jako proč by chodili. Proč by chodili? Tady je možnost tu ekonomiku prostě dělat jinak. Proč by chodili? Proč by lidi měli být rádi za málo peněz, když můžou mít víc, když tady ty možnosti fakticky jsou. Jenomže to chce prostě politický rozhodnutí, který by těm lidem jaksi ty možnosti dalo. A dalo by se to udělat, ale to by musela být politická vůle. A to by bychom si museli volit taky do vedení státu jiný. O tom jsem mluvil. Já to četl v roce 2022 na The Sun a Breitbart News. Tak to teda se divím, protože zrovna tyhle ty dvě média, no, je to možné. Přesně, proč se zbrojí, chtějí válku. No, já jsem pořád čím dál tím víc přesvědčený o tom, a je to prosím vás moje jenom teďkon jaksi domněnka, ale já jsem přesvědčený o tom, že tady ani tak nejde primárně o válku jako takovou, jako o zabíjení nebo nezabíjení nebo tak, ale tady jde prostě o to zničit Evropu. Evropu zničit. Evropa prostě nesmí existovat, nesmí být suverénní, nesmí existovat a nesmí vydělávat. To je ten hlavní důvod. Víte, například v Německu, já jsem o tom taky mluvil, tak Volkswagen, myslím, že v Osnabrück, fabrika teďkon místo Porsche a já nevím, místo luxusních aut, tak vyrábí nějaký součásti do těžké vojenské techniky. Rheinmetall, ten je přímo pod správou BlackRocku. Jo. Takže pro koho se tady dělá ta ekonomika, pro koho se tady dělá to zbrojení? Zase tady pro tyhle ty velký, kdo nejvíc vydělal na covidový tý pandemii. No byl to BlackRock, byl to Vanguard, že jo. Nepočítám do toho takový ty, co si vzali ty drobný, jako teď myslím to ironicky drobný, ale oproti těmhle s těm velikánům, jako byl Gates a jeho nadace a podobně, to jako nic. Ale na tomhle tom furt vydělávají ty jedny a ty samé struktury. Kdo si myslíte, že tu mezinárodní politiku píše? Jo? Kdo předává do OSN ty skvělý plány fašisticko, socialisticko, já nevím jaký. Jo? Jako, že budeme bez válek, budeme bez hladu, budeme v čistém prostředí životním, budeme mít dostupnou zdravotní péči pro všechny a tyhle ty keci debilní. Jo? Kdo si myslíte, že to tam dává? No, to tam to dělají lidi, kteří právě to dělají v zájmu těchto z těch korporací a bank, jo? Mezinárodní měnový fond a tak dále a tak dále. Takže to je prostě jasný, se tady o tom bavíme 10 let. Není to nesmysl. Elon Musk dá tučný šek právě Alice Weidlové. No, to nevím, protože tam jsou teďko, jako je pravda, že tam byla ta velká podpora, když byl, že jo, Trump, volby a tak dále a tak dále. Ale ono, jak začal Izrael dělat ten bordel s Iránem, teď Líbie a tak dále, tak už jsou opatrnější. Jo? Já bych to zase až tak úplně jednoznačně neviděl. Jako možný je všechno, ale já bych to teď momentálně neviděl. 29.30 chcou válku proti RF a mluví o tom už veřejně, řekl to Putin. Ano, ano, a to je to, o čem já mluvím. Do roku 2030 je potřeba vysát úplně všechny prachy, i ty, co nejsou, z Evropy. Jo? Potřeba je takhle vycucnout. Jo? Ono část se povedlo tím covidem, teď se to děje skrze to zbrojení. Je to tak jako jednoduše. No a až bude úplně vycucaná ta Evropa úplně, jakože už jsme fakt jenom kousek, to, tak česká koruna jako fiat měna to vůbec, to je úplně mimo téma, ale tady jde o euro, který je konkurencí, že dolaru. Tak jo, vycucat, zničit, zlikvidovat, zašlapat Evropu, no a potom možná nás došlápnout do, jo, takhle tou válkou, jo. A ano, je to tak, mluví o tom všichni, nejenom Putin, o tom mluví i Merz a ostatní. Maďar je druhý Horthy. No, Merce už mají Němci taky plný zuby. Úplně. Němec, já jsem teď před vysíláním viděl jedno video, tam ho úplně vypískali. Jo, ten kam přijde, tam ho vypískají. Víte, mně se líbila jedna, teď to taky lítalo před pár dny po sociálních médiích. On byl, nevím, někde byl, na nějaký akci a přišel za ním novinář a ptal se ho, jestli je milionář. A Merz nechtěl odpovědět, nechtěl. A když už ho ten novinář dotlačil, tak Merz se strašně smál a říká, no, tak pod průměr toho, o čem vy tady hovoříte, tak rozhodně nejdu. A to říká do kamery před lidma, který přicházejí masově o práci, všecko se jim zdražuje, Německo v podstatě kolabuje a on se směje tomu, že není podprůměr milionáře. No tak, a to je to, co jsem říkal, prostě 6 let dělal ředitele pro BlackRock, no tak jako, co na to říct, zdravím. A Jana Hanlová taky zdravím, umělá inteligence, SOR a tak dále a tak dále. Babiš chce prý podat a prodat zbrojařskou firmu. Víte něco o tom? Já o tom nic nevím teďkon. Protože já jsem se nestačil na tohle podívat, ale už to tady někdo psal. Furt čekám, kdo první napadne. ČR, to taky nevím. Tak, Mercedes se zdráhá zbrojní výroby a Hyundai už v USA vyrábí zbraně. Jo? Víte o tom, že ministerstvo obrany v České republice zavedlo vojenský štáb v roce 2018-2019 a řídilo se prej údajně vojenské operace proti RF. Zmínil se o tom Vladimír Igorovič Slavičínský na kanálu Solovyov v roce 2021. Tak to nevím. Bylo to na svobodném vysílači, to je možný. Nechrinzované programy do roku 2036, ne do roku 2050. Tak, to byl poslední komentář, který tady byl. No, Vladimíra Štěpána jsme tady měli do 20. hodiny, on se omluvil, že může jenom hodinu. Teď jsem s váma skoro 40 minut probíral vaše komentáře, dotazy, něco jsem vám řekl k Německu. A prosím vás, je tady hodně komentářů a dotazů týkající se bezpečnostních otázek, protože teď se toho děje opravdu hodně. Ať už se jedná o Hormuz, nebo o situaci na Ukrajině, nebo v Ruské federaci. Zítra od 19 hodin je mým hostem opět pan inženýr Jaroslav Štefec. Takže ty dotazy, které jste tady pokládali, tak prosím vás, nechte si je na zítra. Určitě si nenechte vysílání ujít, protože ta situace začíná být opravdu, řekněme, více než vyeskalovaná. A teďkon je otázka ta, kdo tu situaci bude eskalovat ještě více. Protože, jak je vidno, tak Rusové použili z největší pravděpodobností orešník na Kyjev a jestli se to bude stupňovat, ten konflikt, tak si myslím, že u jednoho to pravděpodobně neskončí, nicméně to je otázka spíše pro pana inženýra Štefce, tudíž zítra si nenechte vysílání ujít. Školství, to je úplně jiný téma. Evropa nemá školství už vůbec. Hezký večer všem. To je ideologický vymývání mozku. Tak, zkoušají, aby byla na Slovensku mešita cez ombudsman. No, vidíte to. Vážení a milí posluchači, vážení a milí diváci, to je z dnešního vysílání bez přestávky ode mě dneska vše. Já vám děkuju za vaše komentáře, za vaše dotazy, za to, že jste vydrželi a nezbývá mi, než se s vámi rozloučit, popřát vám pěkný zbytek večera, příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia a zítra opět na viděnou a naslyšenou. Fajn.